Keli Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Regina Statkuvienė, o su manim šiandien Vilniaus universiteto Santaros klinikų dermatovenerologijos centro vadovas Tadas Raudonis. Sveiki.
Sveiki.
Dėkoju, kad sutikot pasikalbėti iš tikrųjų tokia populiaria, sakyčiau, tema. Labai daug jaunų žmonių daro tatuiruotės, bent jau tokį vaizdą matau sporto klube besilankydama. Tai sakykit, vizualiai mes matome įvairius piešinius, ženklus, užrašus, bet iš tikrųjų kas vyksta su oda, kai daroma tatuiruotė? Kokie procesai, kas ten vyksta?
Na, tatuiravimo procesas apima iš esmės pigmento įvedimą į gilesnius odos sluoksnius, tai yra į dermą. Jeigu jis būtų tik tai paviršyje įvedamas, tai na, jis nesilaikytų ilgai, tai vadinamos tos henna tatuiruotės, kur yra atliekamos. Iš esmės, tatuiravimo procesą pati oda mūsų vertina kaip mikrotrauma. Tai yra aktyvuojamos yra imuninės ląstelės, atsiranda uždegiminė reakcija, dėl to mes turime paraudimą, patinimą iš karto po procedūros, odos lupimasi. Ir na, tokiu būdu dalis to pigmento odoje ir lieka visam laikui. Tai dėl to yra pakankamai svarbu suprasti, kad tai nėra tik tai kosmetinė procedūra, tai yra iš esmės invazinė intervencija į mūsų organizmą, į mūsų odą ir dėl to, na, ji visada turi tam tikrų rizikų.
Sakyt, labai įdomu žmonės, jauni žmonės domisi paprastai, ką valgo, kokias kosmetikos priemonės vartoja, žino tas kenksmingas medžiagas, kas ten yra. Ar yra žinoma, kokios medžiagos naudojamos darant tatuiruotės, ar kažkaip yra jos reglamentuotos ir ar klientai yra informuojami, gauna pasirašyti, bent jau susipažinti, kas pateks į organizmą?
Aš manau, kad tai yra retas atvejis, kai žmogus tikrai labai domisi apskritai, kokios cheminės medžiagos yra naudojamos. Žmonės visų pirma domisi, kaip atrodo to meistro piešiniai ir atliekamos tatuiruotės, ar jis gražius darbus daro visų pirma. Bet iš tikrųjų Europos Sąjungoje turime galiojantį reglamentą, kuris riboja tam tikrų dažų, pigmento dalelių naudojimą tatuiruotėse. Tai na, iš tikrųjų Europos Sąjungoje jis yra pakankamai griežtas lyginant su kitais pasaulio regionais. Ir iš tikrųjų tai reikėtų domėtis, ar tikrai jūsų meistras naudoja dažus, kurie yra sertifikuoti Europoje, nes na, dažnu atveju jie galbūt neleis išgauti tokios ryškios spalvos, taip gerai išliekančios spalvos, kas sudėtyje dažnai lemia uždraustų medžiagų naudojimą. Ir iš to, žinoma, kylančia tik tai didesnė po to rizika. Iš tikrųjų, žmogus turėtų atvykęs tatuiruotę ir klausti, ar kokiamis medžiagomis dirbame, kaip yra sterilizuojama įranga, kokių komplikacijų galima tikėtis. Ne tik, ar tikrai bus graži mano tatuiruotė.
Ir sakyt, neretai būna, ypač merginos, tatuiruotėmis nori paslėpti įvairius randus, apgamus, kitus, sakykime, odos defekto vietas, baltmę, jeigu yra. Ar tai gali būti sprendimas, ar tai gali būti dar pavojingiau, va toks sumanimas?
Dažnu atveju tai gali būti sprendimas ir visai neblogas, ypač jeigu kalbame apie randų maskavimą ar ten tarkime spenelių mikropigmentaciją, kai po mastektomijos pakrūties vėžio operacijos atliekame, bet iš kitos pusės reikėtų irgi suprasti, kad ir tai turi savo rizikas. Gali būti netolygus pigmento pasiskirstimas, gražus rezultatas gali būti tik tai pirmuosius kelis mėnesius, po to tas vis tiek pigmentas yra linkęs keistis, lukti. Iš kitos pusės, dar kas labai svarbu, ypač jeigu kalbame apie tokios didelį plotą užimančias tatuiruotės, tai na, šitas pigmento įvedimas į odą tikrai gali paslėpti odos pigmentinius darinius, tai yra apgamus ir apsunkinti jų, po to diagnostiką ir vertinimą gydytojams specialistams.
Sakyt, kartais žmonės vėlgi atlieka tatuiruotės labai spontaniškai. Esu mačiusi kažkokia berods Vilniaus šventė buvo ir tiesiog kvietė čia pat gatvėje kažkokie įrengti ten, nežinau, paviljonai. Arba tiesiog žmonės, nežinau, kokią nors progą jie nusprendžia pasidaryti. Ar vis dėlto reikėtų ir pasidomėti savo na, sveikata vartojimais vaistis, galbūt turiu autoimuninę lygą. Ar yra kažkokios mūsų būklės, kai tatuiruočių daryti negalima?
Žinoma, kad yra. Visų pirma, tai reikėtų odos sveikata mūsų yra pirmoje vietoje, tai jeigu yra aktyvi odos liga, ar tai būtų žvynelinė, ar atopinis dermatitas, tai jau turėsime ženkliai išaugusi įvairių reakcijų po atviravimo riziką. Taip pat žmogus, žinoma, jeigu yra sergantis aktyviai infekcija, ar karščiuojantis, tuo labiau, manau, nesugalvotų eiti to darytis, bet kartu labai svarbu yra pacientai, kurie turi cukrinį diabetą, kurie turi kraujo krešėjimo sutrikimus, kurie vartoja imunosupresinius vaistus, ar turi polinkį į keloidinių randų formavimąsi. Tai na, irgi didina riziką komplikacijoms. Taip pat, na, irgi, žinoma, svarbu visi tuo metu vartojami vaistai, ar tai būtų ir kraujas skystinantis preparatai, imunosupresantai, ar tuo labiau chemoterapija. Tai na, dažnu atveju, kai žmonės sugalvoja spontaniškai pasidaryti tatuiruotę, na, neįsivertina šitų dalykų.
Ir sakyt, kartais moteris, ne kartais, labai dažnai yra pamėgusios permanentinį makiažą, permanentinis makiažas daromas jau grožio klinikose, net tatuiruočių salonuose. Sakyt, ar savo technologija ir savo rizikomis tai yra tas pats, ar tai yra jau vis dėlto šioks toks kažkoks kitoks būdas ir rizikos ar tos pačios, ar reiktų tą patį žinot, kaip ir tatuiruotis darant?
Pats procedūros atlikimo principas tai iš esmės yra toks pat kaip tatuiruotės. Atliekant permanentą, tik tai na, pigmentas dažnai įvedamas ne taip giliai kaip su įprasta tatuiruotė ir na, bent jau saugumo prasme yra kažkiek geriau dėl to, kad naudojamas pagrindė juodas, na, rudas pigmentas, nėra naudojamas ryškios spalvos ten raudonos, nors kaip lūpoms tai gali būti naudojamas raudonas dažas, ten rožinis ir panašiai. Nes būtent raudona spalva pasižymi didžiausių komplikacijų dažnių. Dar paminėčiau, kad permanentas nėra atliekamas klinikose, jis lygiai taip pat atliekamas grožio salone ar to paties tatuiravimo meistro kabinete.
Ir užsiminėt iš tikrųjų apie spalvas, kad jos pasirodo yra, na taip, skirtingi dažai. Tai darantis skirtingų spalvų tatuiruotės, ar tai reiškia, kad ir rizikos yra skirtingos, tarkim, juoda, vienokia, raudona, žalia ar mėlyna kažkokia kitokia rizika galėtų būti?
Tikrai taip, nes na, juoda spalva, sakykime, istoriškai laikoma saugiausia, nes na, tai jinai ir stabiliausiai išlieka einant metams ir na, tos medžiagos naudojamos pigmente yra sąlyginai saugesnės. Kai mes naudojame spalvotus dažus, ypač raudoną, tai na, tikrai yra dedama įvairių priedų, kartais ir nelegalių Europoje, tai spalvai išgauti. Anksčiau apskritai tatuiruočių dažuose buvo randama ir sunkiųjų metalų, nikelio, chromo, kobalto, arseno, netgi, ar netgi gyvsidabrio junginių, ar švino priemaišų, tai na, visa tai jau tikėkime yra praeitis. Tačiau, na, reikėtų nepamiršti to ir ypač patarimas būtų vengti raudonos spalvos naudojimo, nes ne mums daugiausiai problemų.
Sakyt, ar jum yra tekę susidurti praktikoje su kokiamis komplikacijomis? Iš tikrųjų, kai žmonės pasidaro tatuiruotę, na, turbūt švelniausias atvejis, kai jisai persigalvoja žmogus ir nori pašalinti, bet turbūt ateina šalinti ne tik, kad pabodo tas piešinys, bet ir dėl kitų priežasčių. Tai kokios priežastys skatina žmonės ateiti pas medikus jau tada ir šalinti ar kažkokios kitos pagalbos ieškoti?
Su pirma, žiūrint į komplikacijas, kokios gali kilti, tai dažniausiai trumpuoju laikotarpiu, tai yra pirmos kelios savaitės, gali išsivystyti vietinė infekcija, alerginė reakcija, ten niežėjimas, randėjimo proceso skatinimas, ar išsiprovokuoti kita odos liga, kaip ten žvynelinė. Tai na, tokie atvejai dažniausiai neateina iki dermatologo kabinę. Jų gydymą paskiria ar rekomendaciją suteikia tas pats tatuiravimo meistras, ar kartais ir šeimos gydytas. Pas mus daugiau kreipiasi pacientai su vėlyvomis komplikacijomis, sakykime, tai yra įvairios granuliominės reakcijos ar uždelsto tipo, ten hiperjautrumo reakcija, tie patys hipertrofiniai keloidiniai randai, kai na, visų pirma, mes ne kiek apie tatuiruotę šalinimą kalbame, o kiek apie pačios komplikacijos suvaldymą. Tik po to prasideda diskusija ir visos tatuiruotės pašalinimo galimybių.
Ir sakykit, ar labai Yra skirtumas darantis tatuiruotę, kokio amžiaus lyties žmogus. Nes, kaip minėjau, dažnai sporto klubuose matau labai jaunas merginas, kartais net ir nepilnametės, kurios turi daug įvairių tatuiruočių. Ir, sakim, brandaus amžiaus žmogus, na, kuris jau, ar moteris, ar vyras, kuris jau ir susilaukė vaikų ir jau galbūt jau tas organizmas subrendęs. Tai ar čia yra kažkoks skirtumas, kokio amžiaus lyties ir sveikatos būklės žmogus darosi tatuiruotę?
Nei lytis, nei amžius nėra toks apsprendžiantis veiksnys, tas svarbiausia yra žmogaus sveikata, ar jis turi kažkokių kitų ligų, ar vartoja kasdien kažkokius vaistus, tai daro įtaką tatuiruotės saugumui. Nes kaip galim sakyti, kad vyresnėme amžiuje natūralu, kad bus daugiau ligų, daugiau vaistų ir dėl to gali kilti daugiau problemų. Nepilnamečiams apskritai tai yra draudžiama šitos dalykus daryti, bet na, jie irgi taip pasidaro kartais. Tai na, vienas dalykas nepilnamečio da dažnai bus kiek jautresnė, bet ir reikėtų įsivertinti, kad nu, jų sprendimas ne visada bus taip gerai apgalvotas, kaip saugusio ir subrendusio žmogaus. Kodėl žmonės neįsivertina, kad apsigalvojus ir norint pašalinti tą tatuiruotę, tai užtruks labai ilgai. Tai kainuos daug daugiau negu jos padarimas ir galutinis rezultatas ne visada bus visiškai išnykusi tatuiruotė.
O sakykim, tarkim, padarius tų tatuiruočių ypač daug didelį plotą, vėliau tarkim, nėštumas arba noras būti kraujo donoru arba kaip tik poreikis gauti kraujo, kažkokios lygos atsiranda ir panašus dalykai. Ar gali būti tatuiruotės, ne tiek pačios tatuiruotės, kiek matyt jų įvesti įvairūs dažai, pigmentai, kurie lieka organizme, ar tai turi kažkokią įtaką?
Na, nėštumo metu apskritai nerekomenduojama daryti tatuiruočių, bet ar turint tatuiruotės yra saugu pastoti, na tai taip, bet iš esmės teisingai ir sakote, kad kadangi dalis pigmento ir numigruoja į mūsų regioninius limfmazgius ir žinoma, čia odoje lieka, mes negalime įvertinti rizikos, kokią tas pigmentas gali po to kelti nėštumą. Dėl kraujo donorystės, kurį laiką po tatuiruotės atlikimo gali būti ribojamas kraujo donavimas, bet tai na, nepadaro jūsų netinkamų donorų visam likusiam gyvenimui. Na, žinoma, nebent jūs kažkokią tai infekciją pasigavot tatuiruotės metu. Iš kitos pusės, kalbant apie tatuiruotės plotą, kaip ir minėjau, jeigu jau uždedama tatuiruotė, kaip dabar populiaru, didelio ploto turime ten visą dilbę ar net visą ranką, ar apskritai tokias odą, kūno dalis nuspalinančias tatuiruotės, tai netokių mes irgi griežtai nerekomenduojame darytis, nes ten tame plote esantis pigmentiniai dariniai yra daug sunkiau vertinami dermatologo ir na, esame turėję ir melanomą išsivysčiusią tatuiruotoje odoje, kuri buvo pakankamai sunkiai atpažįstama ir pakankamai vėlyvoje stadijoje diagnozuota.
Ir yra tokių kaip ir pasakymų, kad na, jeigu maža tatuiruotė, nežinau, ten kažkoks užrašas, simbolis, tai jinai tarsi na, nėra tokia kenksminga kaip didelė. Tai ar iš tikrųjų tatuiruočių dydis, forma, spalva, galbūt atlikimo technika, gali būti tas skirtingas rizikas turbūt kelia?
Tikrai taip. Tai spalva visų pirma visada rinktis juodą, kada tik įmanoma, tai sumažina jūsų riziką minimaliai, plotas vėlgi turi įtakos, nes na, kuo daugiau pigmento yra įvedama į odą, tai tuo daugiau ten jo ir lieka ir to didesnė dalis numigruoja į regioninius limfmazgius, kurie irgi su visam nusispalvina. Jeigu mes kalbame, nežinau, ten centimetro dydžio tatuiruotę, kažkokį mažą simboliuką į tatuiruotę, tai nežinoma, jo rizika bus daug minimalesnė ir tas komplikacijas po to valdyti bus daug paprasčiau. Bet tai nereiškia, kad na, mes kad jau tada nebus, jeigu darysitės labai mažą ar kažkokią mažai pastebimą tatuiruotę.
Dar užsiminėt, kad, žodžiu, apie komplikacijas tam tikras gali ir spėti ir patys tatuiruočių meistrai ir žodžiu, kažkokią informaciją teikti. Sakykit, ar yra reglamentuota tų žmonių išsilavinimas, kažkokios žinios, nes, na, medikai tai tikrai ilgai mokosi, sunkiai dirba ir panašiai, vėlgi grožio klinikų specialistai turi tam tikrą išsilavinimą. Kaip yra su šitai žmonėm? Ar užtenka tik tai baigus būt, nežinau, tuos kažkokius kursus tatuiravimo ir pirmą pagalbą gebėt suteikti, ar yra dar kažkokie reikalavimai?
Reikalavimas taikomas tatuiruočių salonui yra higienos paso turėjimas. Tai neapibrėžia to specialisto išsilavinimo, tai apibrėžia sąlygas, kuriuose yra atliekama procedūra, tai yra ten nurodyti patalpų plotai, nurodyta minimali įranga, dezinfekcijos sąlygos ir tiek. Bet na, tikrai beje, bet neturime akredituotų kažkokių kursų universitetinio išsilavinimo ar dar kažko, kad tas žmogus turi būti baigęs.
Tai, žodžiu, tikėtina, kad bus tik tai būtent ta elementari patalpų švara reglamentuota ir netgi paprasta kosmetologė, kuri, nežinau, daro kažkokias veido procedūras, jinai turi paprastai labiau reglamentuotą išsilavinimą nei tatuiruočių meistras. Tai gali būti, reiškia, bet kas. Tiesiog žmogui patinka, jis išmoko ir gali tuo verstis pagal šios dienos reglamentavimą, ar teisingai.
Bet tai irgi turėtų kelti susirūpinimą. Jūs irgi galit pabandyti papiešti, jeigu jums patiks ir tapti tatuiruočių meistrą.
Jau kažkas. Supratau, tai žodžiu, besidarantis dabar mūsų beklausantis žmonės, šią laidą yra kas rūpi jauniems, tai tikrai turėtų bent jau susimastyt, kad na, jų kirpėja yra tikrai labiau išsilavinusi ir labiau reglamentuota negu tatuiruočių meistras, kuris vis dėlto tai yra ir kraujavimai, ir dezinfekcijos.
Taip, kirpėja irgi turi turėti higienos pasą dirbdama grožio. Reikalavimas yra toks pat, kirpėja tik tai pakerba jūsų plaukus, nei nesuadatomis bado jūsų odą.
Sakyt, ar yra kažkokių tai atvejų, kai žmonės šiais laikais, nors mes kaip ir įsivaizduojam, kad tokios lygos, na, jau kaip ir suvaldytos, bet ar žmonės užsikrečia būtent dėl higienos tatuiruočių salonus, nežinau, ko galima, živ, hepatitų, kitomis lygomis, ar yra tokių atvejų, nes, na, dezinfekcija vėlgi.
Šitos lygos vis dar ir toliau aprašomos literatūroje, kaip galinčios plisti per tatuiruotės ir kai jos atliekamos nešvariomis sąlygomis, tai yra, kai tie patys instrumentai nesterilizuojami ir naudojami keliems iš eilės pacientams. Taip, ta rizika yra minimali. Ar Lietuvoje mes turime fiksuotų atvejų, kurie buvo per tatuiruočių saloną pernešti, tai nu, tokios literatūros nėra. Bet tokia tikimybė teoriškai tikrai egzistuoja, jeigu nesilaikome higienos reikalavimų.
Na ir turbūt tie prietaisai vėlgi neužtenka juos pavalyti kažkokiu ten, nežinau, dezinfekcinis skysčių, tai bent jau, kiek žinau, ligoninėse tai yra specialios patalpos, kuriuose vyksta instrumentų dezinfekavimas ir tai vėlgi na, negali būti buitinėm sąlygom kažkaip nuplikita, pavalyta. Čia vėlgi turbūt atkreipdėmėsi į tai.
Instrumentai yra sterilizuojami, adatos privalo būti vienkartinės. Na, kartais, ta prasme, nenoriu kelti galimų kažkokių teorijų, bet na, jeigu randate labai pigų tatuiravimo meistrą, tai na, turėtų kilti klausimo, ar tikrai viskas yra daroma tvarkingai su vienkartinėmis adatomis ir sterilizuotais instrumentais.
Ir dabar pakalbėkime apie tuos žmonės, kurie jau turi tatuiruotės ir dabar ateina vasara, atostogų sezonas. Ar reikėtų kažkaip tatuiruotės ypatingai prižiūrėti, nežinau, būnant paplūdimyje vasarą? Arba einant į baseiną, kur chloruotas vanduo, arba, tarkim, norint prieš, nežinau, vasaros sezoną truputėlį, jeigu atostogos ilgai dar tikrai mėgsta žmonės nueiti į soliariumą ir pasikaitinti. Visi šitie tokie aplinkos faktoriai, ar jie kažkokį tai ypatingą poveikį turi, ar tiesiog odą prižiūrėti reiktų kaip įprastai, kad mes prižiūrim sveiką odą?
Pirmas dalykas, tai jeigu tai yra pakankamai šviežia tatuiruotė atlikta per, nežinau, paskutinį mėnesį, tai reiktų turėti galvoje, kad saulė blukina pigmentą, gali skatinti uždegimą odoje ir iš tatuiruotoje. Baseinų vanduo, kuriame yra chloro, taip pat labiau išsausinti ir dirginti odą gali. Lygiai taip pat ir ten pirtis sauna irgi gali dirginti odą ir didinti infekcijų riziką. Jeigu mes jau turime senesnę tatuiruotę, kuri jau, sakykime, yra aprimusi ir integravusi odoje, tai na, vienintelė rizika yra ultravioletinė spinduliuotė, kuri na, ilgainiui spartina pigmento irimą. Ir taip pat jinai reakcijoje su saulė, kai kurių spalvų pigmentai gali didinti hiperjautrumą, tai yra alerginių reakcijų rizika. Na, jeigu turime didesnės ir spalvotas tatuiruotės, tai na, jas tikrai reikėtų saugoti nuo ultravioletinės spinduliuotės.
Ar čia būtų geriau apsauginis kremas, ar tiesiog apsirenk lengvais drabužiais ir kad iš vis saulė, žodžiu, nepatektų į tą odos vietą?
Visada geriau yra drabužiai, tai yra fizinis uždengimas nuo bet kokios UV ekspozicijos. Jeigu to neišeina padaryti, tai tada mes renkamės apsauginio kremo naudojimą su SPF filtru ne mažiau 50.
Ir sakyk, dabar pakalbėkim šiek tiek apie tatuiruočių naikinimą. Jeigu žmogui vis dėlto pabodo dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir jis norėtų, na, vėl turėti lygią baltą odą, ar įmanoma visiškai išnaikinti ir kada didžiausia sėkmė laukia, kai tu gali, ir kada jau sunkiausia, kada net neverta gal bandyti?
Tai čia keli dalykai yra svarbus. Pirmas dalykas, kaip giliai buvo įvestas pigmentas, jeigu tai yra, na, sakykime, šiuolaikinės tatuiruotės, kurios yra ten, nežinau, per paskutinius keletą metų daromos pažangių meistrų, tai jos yra pakankamai negiliai suvestas pigmentas. Kuo jis yra labiau arti odos paviršiaus, tuo tikimybė jį visiškai pašalinti didėja. Toliau yra spalva. Spalva, vėlgi juoda, yra lengviausiai pašalinama lazerio spalva. Jeigu mes turime spalvotas tatuiruotės, tai vėlgi nuo spalvos priklauso sėkmės šansas, sakykime. Dabar visai populiarus yra baltas pigmentas, kuris yra lazeriu nepašalinamas, ten geltonas, raudonas taip pat yra sunkiau pasiduodantis šalinimui, žalias. Tai irgi turi įtakos. Dabar kaip tas šalinimas vyksta? Naudojami yra specialūs lazeriai, kurie tą pigmentą suskaido į smulkesnes daleles, kad mūsų organizmo imuninės ląstelės galėtų juos absorbuoti ir pašalinti iš odos. Dažnu atveju 100% visiškas tatuiruotės išnykimas yra pakankamai sunkiai pasiekiamas. Apskritai, procedūrų skaičius, kiek mes turėsime daryti tų šalinimo seansų iki finišo, gali svyruoti nuo 5 iki 15 kartų ar net daugiau atliekamų ten su mėnesio ar 2 mėnesių intervalais. Tai pavertus į laiką, tai gali užtrukti metus ar du, kol mes pašalinsime, sakykime, 90% jūsų turimos tatuiruotės. Visada lieka tikimybė, kad ten liks kažkoks kontūras ar giliau esančio pigmento ploteliai, nu, ne visiškai pašalinti. Dėl to, ką dažnai renkasi žmonės, jie pablukina tą tatuiruotę atlikdami ten keletą šalinimo seansų ir tada ant viršaus yra piešiamas naujas piešinys, kuris jau žmogui bus labiau patrauklus, sakykime. Jeigu tai yra komplikacijos pasekoje šalinama tatuiruotė, kai na, žmogui išsivystė, nežinau, granuliomas ar ten randai, tai kartais turime svarstyti ir apie chirurgines alternatyvas, tai kai yra išpjaunamas visas tas odos plotas, ar tiesiog lazeriu visiškai sudeginama oda tame tatuiruotės plote, kad ten sugytų randėjimo būdu, kad liktų tiesiog ištisinis randas, fiziškai pašalinus visą tą pigmentuotą odą.
Sakyt, patikslinkit, iš tikrųjų čia labai įdomu, tai kam šalinta oda, jeigu vis tiek liks randas, tai kažkokia komplikacija reiškia verčia imtis tokių procedūrų, čia jau turbūt ne dėl grožio, kodėl žmonės?
Tikrai ne, komplikacija. Turiu keletą pacientų, kuriem atsiranda. Vienas atvejis buvo, kai yra daug raudonos spalvos naudota, ten per pusę rankos einant tatuiruotę ir būtent, kur yra raudona spalva, formuojasi mazgai, kurie pacientui niežti, skauda ir, na, žinoma, ir atrodo nekaip, nes jie yra iškilus virš odos paviršius. Ir mes jau išbandome įvairius ten tepamus, leidžiamus, geriamus vaistus ir tai neveikia, tai, na, renkamės tą tokį paskutinį metodą, kai, na, visiškai sunaikinama oda tose plotuose. Iš kitos pusės, jeigu tai yra tikrai pakankamai reti atvejai, bet na, jeigu kyla kažkokia sisteminė reakcija į pigmentą, tai na, šalinimas lazeriu tą pigmentą dar labiau suaktyvina, nes jis suskaido smulkesnės dalis, suaktyvinama imuninė sistema ir ta reakcija gali dar labiau umesnė būti. Tai tokiais atvejais irgi mes tengiamės to išvengti ir geriau renkamės eksciziją odos, tai yra išpjovimą visos tatuiruotų odos. Faktas, kad tai kosmetiškai finale atrodo dar blogiau negu pati tatuiruotė ar tuo labiau oda iki to tatuiravimo.
Ir turbūt tai yra skausminga gana, sakyt, ar va, tie šalinimai lazerių ir tie chirurginiai būdai, ar jie yra skausmingi? lyginant, pavyzdžiui, su pačios tatuiruotės padarimu?
Tai chirurginiai būdai tai yra atliekami, žinoma, vietiniai ar ten regioniniai jautroji, tai na, to jau pacientas nejaučia, jaučia tik kol suleidžiami vaistai, šalinimas lazeriu, vėlgi jis taikomas atlikus vietinę nuskausminimą, bet žmogus tikrai tą vis tiek jaučia. Skausmo lygis, na, pacientai išsako, kad jis yra panašus į tą, kurį jautė, kai darėsi tatuiruotę. Tiesiog tai bus ne vienas kartas, o nuo 5 iki 15 kartų.
Sakykit, vis dėlto iš savo praktikos, kai susidurėt, ar dažnai žmonės persigalvoja ir kurie žmonės persigalvoja, kada pasidarė tas tatuiruotės, na, jie ateina pas jūs, pas mediką, gal čia ne tiek apie medicinės, bet apie šiaip tas psichologinės savybės, apie amžių, apie jų gyvenimo pokyčius.
Na, tai yra tikrai labai įvairu ir individualu. Na, turbūt banaliausios tatuiruotės yra, kai mes bandome ten, nežinau, kažkokią simboliką į santykius turimus ar turėtus darytis ir po to po santykių, žinoma, norisi tai naikinti. Kiti dalykai yra, kai na, tatuiruotės ten padaromos, vėlgi, sakykime, jaunystės, kvailystės metais, kai na, tai buvo iš tatuiruotos vietos, kurių negali uždengti drabužiais, ar tai būtų veidas, ar ten plaštakos. Ar ten koks jausmuo, kuris, na, ypač moterims aktualus, tai norisi turėti trumpesnę viršutinę dalį. Bet, na, negaliu aš taip pasakyti visų įmanomų aplinkybių, kada žmogus nusprendžia, kad jos nebenori. Viena, tai yra mediciniai dalykai jo, kai ten kyla kažkokios problemos, bet kita yra labiau emociniai ir simboliniai dalykai, kai tu jautiesi, nežinau, labiau subrendęs ar labiau patyręs gyvenime ir nebevertini to, ar kaip tik nori to atsikratyti. Tai labai sunku nurodyti, ar tai yra po metų ar ten po 10 metų nuo tatuiruotės atlikimo.
Ir dabar vėlgi pakalbėkime apie sveikatą. Jeigu žmogus jau labai nori, tai turbūt bent jau reiktų nepradėti nuo to didelio ploto ir kaip pasitestuot, na, sakykime, jisai, nežinau, galimai, gal ir pats nežinodamas, gali turėti kažkokią autoimuninę lygą, kuri vėliau pasireiškia, ar kažkokį lėtinį susirgymą, kurio irgi nežino, ypač jauni žmonės. Tai ar kažkaip galima pasitikslinti, nežinau, ar atliekant mažą tatuiruotę, ar tiesiog pas medikus nuėjus, kad po to, na, kaip jūs minėjot, nereikėtų tų chirurginių šalinimo būdų?
Turbūt teisingiausias kelias būtų pasidaryti tą vadinamą testinę, nu, mažytę tatuiruotę kažkokioje nepastebimoje vietoje. Tai gali būti tikrai centimetro dydžio plotelis, kurį ištatviruojame su ten tuo dažu, ar juo labiau būsimos tatuiruotės vietoje padarius tik tai labai nedidelį plotą, jeigu ten yra kelios spalvos, tai kelių spalvų mėginius į tą kontūrą, kuriame norėsite tatuiruotės ir palaukus bent keletą mėnesių, kad įsivertintume tiek gyjimą, tiek visas galimas kilti komplikacijas. Jeigu viskas gerai eina, tai tada pirmin darykitės visą tą piešinę plotą, kurio jūs norite. Bendra rekomendacija vis tiek būtų labai labai pagalvoti, ar tikrai jums to reikia.
Nes kaip supratom, po to gali ir išlysti tokie visai neplanuoti dalykai ir gana brangus dalykai. Tas gydymas turbūt, ar yra beje tatuiruočių šalinimas kažkaip kompensuojamas, ar čia jau yra žmogaus, jau vėlgi išlaidos papildomas, jeigu jisai sugalvoja šalinti.
Ne, kaip jį nėra kompensuojama, tai yra paties žmogaus susikurta problema, tai jis ir turi po to ją savo lėšomis ir spręsti. Problema dar yra viena, kad na, didžiąją dalį tatuiruočių šalinimo atlieka tie patys tatuiravimo meistrai, kurie į savo salonus, ypač vat, kalbant apie permanento visas meistras, nusiperka primityvų lazeriuką, pavadinkime, už ten, nežinau, 1000 ar porą tūkstančių ir patys teikia tokias paslaugas. Na, didžiai daliai turbūt viskas su tuo nutinka gerai, bet nesupraskime, grįžtant prie to išsilavinimo klausimo, su lazeriu turi dirbti gydytojas, o čia dirba jokio medicininio išsilavinimo dažniausiai neturinti žmogus, kuris gali pridaryti dar daugiau problemų.
O iš tikrųjų, kokių problemų gali pridaryti lazeris, na, kaip neišsilavinusio patirties neturinčio žmogaus rankos ir, kaip minėjo, dar tas pigus lazeris, nes kiek žinau, iš tikrųjų, geros grožio klinikos tai perka dešimtimis ar net šimtais tūkstančių kainuojančius.
Taip, kaip tik pat praeitą savaitę mačiau pasiūlymą kažkokiai atkelbimų grupai, kad, na, abonento meistrė perduoda savo lazerį už ten 1000 ar 2000 eurų. Tai vienas dalykas. Toks lazeris turbūt nebus sertifikuotas naudoti Europos Sąjungoje. Jis neturės reikiamo ženklinimo ir reikiamų sertifikatų, kad būtų naudojamas ant žmonių. Kitas dalykas - jo kalibracijos klausimas. Mes nebūsime garantuoti, ar tikrai jis visada patieks į odą tokį energijos lygį, koks jis yra nustatytas. Su tuo ateina rizika komplikacijų. Vienas dalykas tai yra randų sukėlimas, pačios procedūros neefektyvumas, kas lemia nusivylusi po to klientą. Jeigu kalbame apie permanentą, na, tai jo labiau veide aplinkui akis atliekamos procedūros kelia riziką tam pačiam ir mūsų regėjimui, ne tik estetiniam vaizdui. Tai na, tų rizikų yra pakankamai čia.
Ir iš tikrųjų dabar užsiminėm apie tą permanentinį makiažą, tai viena tatuiruotės kartais gal ne taip ir matomos ir tie defektai ne taip kenkia, bet veide, kai žmonės padaro iš tikrųjų tą permanentą nekokybiškai, ar tenka susidurti ir su tokiais klientais, kurie po to ateina ir nori šalinti iš akių, iš lūpų ir panašiai.
Labai dažnai. Ir na, pagrindinės problemos, dėl ko šalinamas permanentas, na tai viena, tai nebepatinka forma, bet kita. Kita dažnesnė problema yra, kad jisai pakeičia spalvą, jisai tampa iš juodo rudo, jisai tampa ten žaliu, raudonu, oranžiniu, kuris na, nu, tikrai estetiškai ne taip atrodo. Ir kai kurios spalvos, ten ypač jeigu labiau ir raudona ar žalia spalva, jos yra daug sunkiau pasiduodančios šalinimui lazerį. Tai, na, tai būtent permanentas yra tatuiruotė veide, kurios jūs neuždengsite drabužiais. Ir visi matys kiekvieną dieną. Tai na, tikrai reikėtų elgtis atsargiai. Dar vienas rytis tai yra skalpo mikropigmentacija, tai yra vyrai, kurie plinka, jiems pasiūloma paslauga yra išsitatviruoti skalpą mažais taškiukais per visą. Tai tokių irgi sulaukime pacientų, kai na, iš juodų taškelių jie pavirsta į mėlynus taškelius ir tai irgi atrodo na, pakankamai juokingai ir dirbtinai.
Tai reiškia, žmonės tiesiog darydami netgi tokias ilgalaikės invazinės procedūras, na, įsivaizduoja tą rezultatą, kurį turės po dienos, po kelių, bet nepagalvoja, kaip tai nutiks, sakykim, po pusmečio ar metų ir kad tai gali būti visai kitas rezultatas ir jau tada tas tatuiruočių meistras ar permanentinio makiažo meistras, na, neapmokės tų gydimų ir šalinimų.
Tikrai taip, na tai žinoma, kad garantijos meistrai nesuteikia tatuiruotėm ir ne visada įspėja apie šitos dalykus ir ne visada ir pacientai tuo labiau ne visada pagalvoja apie tai, kas ateityje bus su tuo ir na tikrai reikėtų suvokti, kad tai yra visam gyvenimui įvedamas pigmentas į jūsų odą, kuris ten liks.
Na, šiek tiek moteris pajuokausiu, kad jau bent jau permanentinis makiažas, tai turbūt visiškai nereikalingas, nes, na, moteris gali žaisti su makiažu ir jeigu jis nevykęs tiesiog nusiplauti, nusivalyti ir išbandyti kitas kosmetikos priemonės, kitas spalvas ir be jokios rizikos sveikatai ir savo grožį.
Taip, iš dalies taip, bet, na, turime visokių situacijų. Ta prasme, taip, čia negali sakyti, kad moteris tingi dažytis kiekvieną dieną. Tikrai būna situacijų, kai tiesiog nebelieka antakį dėl kažkokios lygos ar kitų problemų ir na, sakykime, tie piešimo įgūdžiai ranka galbūt nėra tokie išlavinti, kad tai atrodytų natūraliai. Tai na, nesakome, kad 100% tikrai niekam nereikia. Yra situacijų, kai tai yra naudinga ir reikalinga, ten tas pats lūpų mikropigmentacija, kuri... Jeigu ten tos lūpos yra, nežinau, atsiradęs randas ar ten po daugybinių pūslelinės infekcijų išnykęs pigmentas, na tai irgi padeda palengvinti gyvenimo kasdienybę. Bet ar tai tikrai yra gyvybiškai būtina, na tai taip nėra. Bet na, ne mūsų vieta yra teisti.
Taip, bet čia bent jau žmonės tada turėtų iš tikrųjų, na, turbūt neiti tuo pigiausiu ir paprasčiausiu keliu, bet skirti laiko ir išsiaiškinti, pasidomėti, žodžiu, nebijoti ir atsiliepimų ir paskaityti ir paprašyti tų sertifikatų ir panašių dalykų.
Taip, taip.
Jau baigiantis visai mūsų laidai, Norėčiau, kad tiesiog tokia, nežinau, ar palinkėjimą, ar pasiūlymą tiem žmonėm, na va, kurie susigundė, kad ir mano ten klasiokai ir kursiokai statuiravo ir einam ir labai čia fainai ir labai gražu. Man tai vis dar akise stovi ten visokios varlytės, šuniukai, kačiukai ant tų žmonių kūnų, kuriuos matau. Tai vis dėl to, ką tam žmogui patartumėt, nežinau, iki kiek suskaičiuot, ar ką pasidomėt, ką vis dėl to prieš tą spontanišką žingsnį, ką vis dėl to sustot ir apie ką pamastyti reiktų, kokius klausimus savo užduot.
Ar tikrai jūs šitų piešinių džiaugsitės po 10 metų? Spontaniškai šitoks sprendimas apskritai neturėtų būti priimamas, kad ten, nežinau, išgėrėm, su draugais atostogaujam kažkur ir, nežinau, Tailande ar dar kažkur, pamatom saloną gatvėje ir einam, pasidarom kažkokį užrašą ar kažką. Na tai tokių atvejų turėtų nebūti. Tai turėtų būti labiau suplanuotas dalykas. Jeigu jau atvykote į saloną, tai visų pirma, turite išsiaiškinti, na, nors ir savaime suprantamas klausimas, bet geriau perklausti, ar tai yra vienkartinės adatos, kaip šita įranga yra sterilizuojama, kokie yra dažai naudojami. Pageidautina, kad duotų jums tą dažų buteliuką ir jūs nusifotografuotumėte į ateičiai, jeigu iškiltų kažkokių problemų, kad tiksliai žinotume, kokios cheminės medžiagos buvo įvestos. Taip pat turėtų žmogus gauti instrukcijų sąrašą, kaip prižiūrėti procedūros vietą po to, kaip elgtis kilus vienai ar kitai komplikacijai. Ir, na, žinoma, ar yra higienos pasas, bent jau Lietuvoje veikiančiam salonui, ar visi reikiami leidimai yra.
Ir tada vėlgi, jeigu žmogus jau pasidarė ar nesenai, ar sena tatuiruotė ir jinai pradėjo keistis, jinai arba pradėjo blukt, ar kažkokios alerginės reakcijos, tai kaip minėjot, vis dėlto turbūt pagalbos neieškoti jau pas tą patį meistrą, bet turbūt geriau kreiptis į gydytoją iš karto, ar kažkada galima ir čia pas tą meistrą sugrįžti.
Pats primityviausias turbūt atvejis būtų, jeigu tikrai jinai pradėjo blukti su metais ir jūs norite atnaujinti, sakykime, pigmento ryškumą, tai turbūt galite sugrįžti pas savo meistrą ir jis tai padarys. Bet jeigu kyla bet kokia kita problema, tai, na, tai jau turėtų būti priežastis kreiptis į dermatologą.
Žodžiu, netidėliot, netaupyti ir jau geriau pas specialistą, kuris tikrai įvertins ir pasakys. Tai labai dėkuoju Jums už pokalbį. Brangus Marijos radijo klausytojai, čia buvo Vilniaus universiteto santaros klinikų dermatovenerologijos centro vadovas, daktaras Tadas Raudonis, o prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė. Ačiū ir sudie.